Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Genau. Din vært er Mirko Reimer Elster.
En tv-duel har skabt debat allerede inden den løb over skærmen. Men torsdag skete det så endelig. Duellen mellem AfD's Bjørn Høgge og CDU's Mario Vogt. Og det lød blandt andet sådan her.
Diesen Schaden haben Sie verursacht. Die Gewaltkriminalität explodiert durch die illegale Einwanderung. Diesen Schaden haben Sie verursacht. Unser Sozialsystem steht kurz vor dem Kollaps. Mittlerweile haben wir in NRW mehr als 50% Bürgergeldempfänger, die Zuwanderer sind. Sie haben das Land mit Ihrer Migrationspolitik an den Rande des Kollaps geführt.
Ja, men vi hører her, der echaufferer sig, det er altså AfD's Bjørn Høgge, og han pointerer, at han pointerer blandt andet stigende kriminalitetstal, og siger, at det er din skyld, og det er altså CDU's Mario Vogt og Kristendemokraterne. Han hentyder til der, så Mario Vogt afviser selvfølgelig og siger, at sådan en retorik kan man måske bruge på AfD's partikongres, men det kan man altså ikke her i bedste sendelse. Det skal vi nok vende tilbage til, fordi hvorfor har der overhovedet været så meget debat om en tv-duel mellem det, der jo på papiret er de to mest oplagte bud på delstaten Thürings kommende ministerpræsident, i hvert fald hvis man skal tro meningsmålingerne i delstaten. Vi dykker ned i de allernyeste AfD-historier, og så vender vi selvfølgelig den store historie, nemlig at Olaf Scholz tilsyneladende vil støve sit image af ved at gå på TikTok. Men er det så en god idé? Det og meget mere i denne uges Genau. Velkommen til.
Du lytter til Genau på Radio 4.
Og herzlich willkommen i studiet til dig, Jesper Vind fra Weekendavisen.
Tusind tak.
Og med toget, vidderligt bogstaveligt talt, TV2's Tysklands korrespondent Uffe Dresen. Uffe, hvor er det egentlig, du er henne lige nu?
Vi er lige kørt gennem noget mønster.
Ja, men mein Beileid, som man siger på tysk. Men godt, du skal videre. Det betyder, at du skal op nordpå mod Schleswig. Hvor er du heldig, Uffe?
Ja, det er meget heldigt, ja. Jeg ved, at du har rødder i Schleswig.
Jeg er lidt forudindtaget, ja, når det kommer til geografien i Schleswig-Holstein. Det vil jeg indrømme. Men lad os starte med tv-duellen i Thüringen mellem Bjørn Høgge fra Alternative for Deutschland og CDU's Mario Vogt. Overordnet set, Jesper, du så jo den her tv-duel. Ja. Hvad siger du?
Jamen, jeg synes, det var spændende. Det var ikke en duel, hvor der kom så forfærdeligt meget nyt frem, men det, der var det spændende ved duellen, det var, at den overhovedet blev holdt, fordi Bjørn Høgge og AfD's leder har jo været uden for de her tv-formater i meget lang tid, og store dele af tysk medielandskab mener ikke, at man skal have dem her, og de vælt arrangerede det så, og det har jo været et helt stort tema, hvorvidt med hoved og det hoved. Og det, jeg vil sige, at det var interessant, og jeg synes, det var godt, de vælt gjorde det. Der kom faktisk én nyhed frem, fordi Høgge, han blev faktisk presset ret meget på det her, man kalder historiepolitikken. Og Høgge, som jo har været en apologet over for nazitiden og meget, i mange sammenhænge, gik jo ud her i går og sagde, at nazitiden var et civilisationsbrud. Og så en klar markering over for nazitiden har jeg aldrig hørt fra ham. Og det tror jeg måske, at fordi han var i de her tv-rammer. For sådan noget vil han aldrig sige på en AfD-partikongres.
Uffe, hvad siger du? Du har også set den her meget omdiskuterede tv-duel, hvor som Vind også siger, at det nærmest handlede mere om, hvorvidt den skulle finde sted, end hvad der så endte med at blive sagt.
Korrekt. Jeg synes, det var en interessant forudseende. Den var ikke så spændende og ophidsende, som jeg egentlig havde forventet, og som Vælt TV havde gjort det til på forhånd. Men altså, jeg synes, at det på en måde tog temmelig meget af glansen af Høgge, altså som den fantastiske demagog. Altså, han blev jo netop, som Jesper sagde, trængt op i en krog et par gange, måtte komme med nogle forklaringer, som kom til at virke ynkelige, og han tog afstand, eller han ville ikke stå ved nogle af de skrevet i sin bog. Altså, når han blev forholdt et eller andet.
Ja, så vi kan høre her, det er meget autentisk. Teknikken i et tysk tog er ikke nødvendigvis, hvad man kunne ønske sig, men vi skal nok vende tilbage til...
Jeg tror, Jeg tror nemlig, Uffe er ved at sige noget, som jeg også er helt enig med ham i. Der har været et billede om, at ham der Goebbels var, hvad hedder ham her, Høgge, var sådan en slags...
Freudian slip.
Fantastisk Goebbels-demagog og en tysk rottefinger fra det yderste højre. Og han fremstod lige pludselig som en, i flere situationer som en usikker politiker, der begyndte at mumle og sådan nogle ting. Og jeg tror, at hvis man vil... hvis tysk politik og tyske medier gerne vil så at sige sit AfD under pres, så er det godt at tage dem ind i de her tv-formater, fordi der ser man, at der kan man presse de her politikere. De er ikke så stærke, som rygtet siger. Det er meget bedre at have dem der, end at have dem på deres egne sociale mediekanaler, hvor de får fuldstændig medvind.
Lad os høre lidt fra selve tv-dollet. Vi har taget en bid med, som handler om EU. Her er det igen Høgge, vi hører.
Wir möchten, dass die Europäische Union stirbt, in dem Sinne, damit das wahre Europa leben kann. Und Herr Vogt hat sich hier nicht sehr gut ausgedrückt. Denn Fakt ist doch, dass die CDU mit ihrer Agenda in EU-Europa auch für das Verbrenner ausgesorgt hat. Dieses Verbrenner aus deindustrialisiert Deutschland. Sie sagen Ja zur Agenda der Europäischen Union, die da heißt Fit for 55, die da heißt Klimaneutralität 2050, die da heißt Green Deal, die da heißt Dekarbonisierung, die da heißt Luftbesteuerung, das heißt CO2-Bepreisung. Alles das macht Deutschland konkurrenzunfähig auf dem globalen Markt. Die Energiepreise gehen durch die Decke. Die Deindustrialisierung Deutschlands ist ihr Werk. Sie sind der Wohlstandsvernichter Deutschlands.
Ja, for at opsummere, at han Høgge harcelerer her og siger, at han vil gerne have et EU, i hvert fald som man kender det i dag, skal dø. Og det gør han blandt andet med henvisning til, at han mener, at den her beslutning, vi også tidligere har diskuteret, i Genau, nemlig at man ikke skal have forbrændermotor, altså ikke benzin- og dieselbiler, det mener han er et kæmpe politisk selvmål. Det vil føre til en deindustrialisering af Tyskland. Altså Tyskland vil simpelthen blive et fattigere land, økonomisk set. Og der laver han sådan en kobling og siger, jamen det er jo fordi etablerede partier som her, CDU, jo har været med til at stemme de her ting igennem, og det vil grundlæggende gøre, at man faktisk jo underminerer den tyske økonomi, og dermed jo også den tyske befolknings levestandard. Men der kan man vel sige, hvis vi nu først tager den her bid, skal vi nok tage alt det om Høgge og debatten i sig selv og så videre. Det er vel en holdning, som selvfølgelig i Tyskland er lidt uden for nummer, men vel som i det meste af Europa vil være relativt konform, at man siger, at man ikke nødvendigvis er kæmpestor fan af den grønne omstilling, som den er blevet tænkt. Og der er nogle bekymringer i forhold til, hvad det vil gøre i forhold til visse europæiske landes velstand. Yes. Altså det er vel ikke der, vi er tilbage til, at hele konteksten her er jo hele tiden, at folk jo har sagt, at vi skal ikke diskutere med ham, han er farlig, og ej.
Men meget af hans EU-kritik kan man jo også høre i Danmark, at det vi har hørt lige siden folkebevægelsen mod EU og EF blev oprettet i 1972. Så det er rimelig dansk mainstream. Det interessante er jo her, at han siger, at han starter med at sige, at, Tyskland, at EU er døende, og Tyskland skal ud af EU, ligesom briterne har lavet i Brexit, ikke? Og det synspunkt er jo ikke i overensstemmelse med den tyske befolkning. Det er faktisk en AfD-tabersag. Hvis du ser på meningsmålingen, så er langt de fleste tyskere tilhængere EU. Hvor de på udlændingepolitikken står mere pagt med befolkningsflertallet AfD, så står de faktisk her ude af trit med befolkningen. Så det her, det kan så blive en tabersag for dem. Og det er så også interessant, at Høgge blev faktisk presset i den her debat om EU, at han endte med at sige, at han gik ind for et reduceret EU. Hvor han startede med at sige, at lortet må brænde ned, så modererede han det lige pludselig senere i debatten til, at det skulle være et reduceret EU. Ja. Bare en lille detalje.
Nej, men det er jo en interessant detalje, fordi at noget af det, hvis vi skal fortsætte i forhold til den diskussion, der var under debatten, så fyldte det jo også meget, at han påstod, at Storbritannien var blevet et rigere land af at forlade EU-samarbejdet.
Det er jo fake news.
Hvilket,
det er jo
præcis, simpelthen er faktuelt forkert. Og som selvfølgelig også er noget, man har hæftet sig meget ved i de etablerede medier. Nu var du selv inde på det, Vind, lige før, da du måske ved Freudian slip kom til at kalde ham for Goebbels, inden du sagde Høgge. Og det synes jeg faktisk er meget interessant, fordi jeg har taget en bid med fra en kritik eller en kommentar, der har været i Der Spiegel, hvor Markus Feldenkirchen har skrevet om den her tv-duel, og nu citerer jeg ham i min danske oversættelse, for at sige det lige ud. Høgge er det mest kloge og lumske, det radikale i højre i Tyskland i øjeblikket har at byde på. På visse dage virker han som en Josef Goebbels imitator, der efterligner hans sang og hans terminologi. Denne impuls undertrykte Høgge stort set under duellen, Desværre er sandheden, at en del af vores medborgere ser ud til at ønske sig en mini Goebbels tilbage. Og det vil hverken Welt TV eller Mario Fo kunne lave om på, trods alt det åbenlyse hårde arbejde. Mm. Det er en ret hård kritik, altså direkte at sammenligne en toppolitiker fra AfD i Thüringen med Josef Goebbels.
Jo, det er hårdt, og jeg beklager også min Freudian slip. Og jeg synes jo, det er noget vrøvl, han skriver Markus Feldenkirchen. Og jeg tror også, der er noget misundelse over, at der er et andet medie, der har den store historie her. Mm. Og når sandheden skal frem i forhold til at tale med de her folk, en af dem, der har lavet det største og mest opsigtsvækkende interview med Høgge, det er faktisk Melanie Ammann fra Der Spiegel for et par år siden. Hun vandrede med Høgge i skovene i Thüringen og havde sådan en flersiders lang historie og coverhistorie. Nu er det ikke og Melanie Ammann er jo nu chefredaktør for
Der Spiegel.
Der Spiegel. Altså hvad... Er det en historie, som Der Spiegel lige pludselig fortryder nu, fordi det ikke er deres historie? Mm. Eller... jeg synes, det er noget røvligt. Jeg kan bedre lide den kommentar, som de har i dit site, hvor der er en redaktør, der skriver, at han var overrasket over, at formatet gik så godt. Og han pointerer netop også det, som Uffe Dresen var ved at sige lige før. Netop, at den her demagog, han blev pillet ned. Han viste sig ikke at være den her demagog. Han var ikke alligevel den her. Han var en forpjusket skikkelse, når det kom til stykket. Så på den måde fik de Welt og den her tv-udsendelse meget mere afsløret og demaskeret Høgge. Og det er trods alt alligevel en præstation.
Men lad os vende tilbage til, fordi jeg synes jo, det var interessant, det du sagde lige før, at du var uenig i det der med at lave de der Goebbels-sammenligninger, og måske var det fint, Uffe var også inde på, at måske var Høgge blevet måske udstillet, ikke? Kejserens nye klæ på en eller anden måde. Ja. Man kan jo også vende om og sige, måske er lige præcis den analyse jo en del af det, som kritikerne vil sige er problemet, at det, man har gjort med tv-debatten, er at normalisere en ekstremist. Fordi du har du givet ham en plads i bedste sendeflade, og lige pludselig får du ham til at virke normal, hvilket han jo, uanset hvordan man vender og drejer det, ikke er i en tysk kontekst.
Nej. Men der er så lyst til at sige, at det ekstreme højre er blevet normal over hele Europa. Og jeg siger ikke, at vi skal godkende eller klappe de her synspunkter på ryggen og støtte det og sådan nogle ting, men at det er en del af det normale hverdagsbillede mange steder i Europa, det er nogle gange et faktum. Hvordan vi håndterer det? Nu har man i 10 år i Tyskland prøvet at isolere det her fænomen ved hjælp af en teknik, der hedder udgrænse og ignorere og holde dem væk. Og det er bare ikke lykkedes.
Men
de går jo frem og er blevet det næststørste parti i meningsmålingen.
Ja, og på trods af en ret orkestreret kampagne i forhold til at pille dem ned inden for de seneste måneder, at opbakningen er faldet lidt i de nationale meningsmålinger, men vi er stadig omkring de 20%.
Men det her er det store spørgsmål i Vesten i det her år. Hvordan håndterer vi de her ting her? Du kan se, at det yderste højre Danmark er jo blevet lidt mere ansvarlig, fordi man gav dem ansvar. Det samme er jo også sket i Holland og i Frankrig i øjeblikket. Nogle af de her politikere er jo tættere, de kommer på magten, altså vi snakker om Frankrig og Holland, begynder de lige pludselig at tale om, at vi kan godt bruge EU alligevel og sådan nogle ting. Der sker en moderering, når du får nogle af magtens lænker på dig. Mm. Og det er selvfølgelig en normalisering, kan man sige, af noget ekstremt. Alternativet er måske bare noget værre, hvor du får en polarisering af samfundet, hvor man står og råber mod hinanden og overhovedet ikke har kontakt med hinanden. Og til sidst så frygter jeg, at det siger bang, ikke?
Jo, og du har jo i hvert fald de facto lige nu en situation, hvor du har rundregnet 20% af den tyske befolkning, der i hvert fald agter at sætte deres kryds et bestemt sted, som de ved er politisk totalt ildehørt, og som ved, man groft sagt risikerer at blive udskammet for i både det etablerede medietyskland og i det etablerede Tyskland. Men lad os dvæle lidt ved vind, fordi det er jo også en interessant...
Men hvis du tæller Wagenknecht og Freie Wähler med, så er du altså op på 30%,
præcis,
ikke?
Ja. Og så kan man vel også, fordi noget af det, jeg også synes, der er interessant, både som som tysker, men også som en, der nu ikke længere bor i Tyskland, er, at måske bliver man også lidt fordansket i sin tilgang, når man ikke længere bor i Tyskland. Men man kan jo også have en meget mere lavpræst tilgang til den her tv-debat og sige, som vi også sagde i introen, at man prøver at høre, at de her to mennesker er det bedste bud på en kommende ministerpræsident i delstaten Thüringen. Mm. Det er vel verdens mest naturlige ting, når der er et valg i Thüringen 1. september. At du giver de her to mennesker en platform, ligesom man groft sagt vil have en statsministerduel eller en kanslerduel eller triel, som det var sidste gang. Ja. Hvorfor skal der overhovedet være det, der virkelig nærmest svarede til et ramaskrig i den tyske presse over, at Welt TV, som jo er en tv-station, der jo ligger til højre for midten, groft sagt havde formastet sig til overhovedet at afholde den her tv-duel. Hvorfor kunne ARD eller CDF for eksempel ikke have taget den? Fordi vi bliver også nødt til at være ærlige og sige, at VelTV er ikke et sted, hvor du får mega mange seere på den her begivenhed. Der har været mere omtale af den efterfølgende, fordi den etablerede presse også har dækket selve duellen, men det er jo ikke en seertalsbasker at lægge sådan en duel på VelTV.
Nej, men jeg mener også, det er et selvmål, men altså, grundsen er jo, at man ser Hitlers skygge, og man vil gøre alt for at forhindre det igen, og det grundlæggende det tyske samfund, det er det her mantra, det her med, at man siger, nie wieder, aldrig mere, og derfor vil man forsøge at stoppe nazismen, før den kommer igen, og man ser det, nazismen hos de her folk her, men det er jo meget, jeg mener, man bliver lidt for mimoseagtig, og altså tyskerne, jeg mener, at grundlæggende tyske samfund har et problem med i forhold til ytringsfriheden. Du ser jo også, at folk på venstrefløjen bliver kanceleret, hvis de udtaler sig for kritisk om Israel, og der kommer nogle citater der, så kan de også blive fjernet fra medierne eller fra universiteterne og sådan nogle ting der. Mm. Så der er...
Altså du mener, at det tyske samfund er simpelthen måske enten for konform eller for, simpelthen for centreret omkring den politiske midte, sådan at alt, hvad der ligger til højre eller til venstre hurtigt, bliver ikke kun anset som noget, der er, hvad man på engelsk vil kalde fringe, altså lidt en yderposition, men også decideret nærmest bliver skrevet ud af en konstruktiv politisk debat.
Men jeg kan da godt afsløre her, jeg står politisk selv på midten, men jeg synes, at meningskorrektoren er blevet for snæver i Tyskland, og tolerancen er blevet for lille, og der er for lavt til loftet, og jeg mener faktisk, det er en farlig strategi. Men
lad os dykke ned i det, fordi nu sagde du jo selv Hitlers skygge, og det er jo selvfølgelig et oplagt tidspunkt til at tage noget andet med, som også har fyldt meget i analysen efterfølgende af den her tv-duel, hvor de Høgge blev blandt andet konfronteret med, at han jo tidligere har brugt et SA-udsagn, som også har vagt røg. Lad os prøve at høre, hvad han siger i den her sammenhæng.
Alles für Deutschland.
Das ist eine SA-parole.
Nein, ich wusste es nicht. Es ist ein Allerweltspruch. Jeder Mensch draußen weiß, dass das ein Allerweltspruch ist.
Ja, konteksten her er, at Høgge på et tidspunkt har sagt alles für Deutschland. Mm. Altså alt for Tyskland. Det bliver han konfronteret med, fordi det er et gammelt SA-udsagn, og han siger så, jamen prøv at høre, det vidste jeg jo ikke. Altså det er jo et alment udtryk, som Gud og enhver mand groft sagt siger.
Ja.
Begge dele, altså hvis man skulle være lidt Jævns advokat, kan man sige, begge dele er vel som sådan rigtigt. Det er historisk set korrekt, at det er et SA-udsagn. Men det er også, jeg tror, hvis du i hvert fald spurgte en gennemsnitlig dansker, og jeg tror også mange tyskere, jeg tror ikke nødvendigvis, de vil lægge den historiske betydning i sådan et udsagn.
Ja. Nej, altså prøv at gå hjem til den tyske familie, og du siger alles für Deutschland i en tysk sammenhæng, så vil nogen, din mor eller din far måske spørge dig, men hvad så, er der fodboldlandskamp i aften, eller hvad er det, er Kroos, er han kommet tilbage og giver alt for Tyskland og sådan nogle ting? Det er jo meget dagligdags ting. Du kan jo ikke sammenligne på det her begreb, altså hvis han nu har sagt et eller andet med Ein Reich, Ein Führer, og hvad var det så det tredje?
Der har jeg sovet i historie til, men jeg vil sige, at noget af det, der er interessant, fordi du nævner det, der specifikt er, hans modstander Mario Vogt kalder ham decideret Reichskansler Høgge undervejs, hvilket jo også er en politisk defamering af rang faktisk at bruge, og han taler selvfølgelig igen, han sparker en åben dør, en Mario Vogt CDU-mand i forhold til, hvordan man betragter Høgge i Tyskland, men det er jo der, vi er tilbage til de her med, så på den ene side laver vi en historie ud af det her med alles für Deutschland, og på den anden side står der en ledende politiker, der måske skal være ministerpræsident i en delstat, og kalder Høgge for Reichskansler.
Det synes jeg er fint, han gør. Jeg synes helt klart, man skal bruge næsekortene over for nogle af de her AFD'er her, når de er helt rabiate. Jeg synes bare lige det der udtryk der, det er så dagligdagsagtigt, at det er en svær kamp at vinde over ham. Der skulle man heller tage fat i nogle andre udtryk, men han kaldte også en af AFD's tænketanke, som ligger i Sachsen-Anhalt i Schnellrode. Det omtalte ham der CDU'eren for at de Høgge havde besøgt den der tænketank. Det er en gammel landsted. Han kaldte det for nazislottet. Og der kom mange små stød der, ikke? Og det synes jeg er en fin form for debat og retorik. Selvfølgelig skal man det. Man skal bare gøre det lidt smart, sådan at man rent faktisk vinder tyskernes hjerter og sjæle. I stedet for...
Lad os lige se, om Uffe er kommet tilbage. Det er jo sådan, det store spørgsmål undervejs her i programmet, har vi fået Uffe Dresen tilbage. Fordi Uffe, du havde jo også en pointe omkring det her med Høgge og det her berømt-berygtede SA-udsagn, også i forbindelse med lige præcis tv-duellen.
Jamen det er det. Jeg synes, det er nogle bortforklaringer, han kommer med, som får han til at virke svag, og som viser, at man i virkeligheden, som noget
høre, I var inde på før. Altså, man kan sagtens presse ham, hvis man er den politiske modstander og går i debat med ham. Og der er ingen grund til at tro, at han er den store og det store geni, og heller ikke en mini Goebbels. Altså, det synes jeg, hele debatten var en bekræftelse på, at det er en god idé at tage debatten med de mennesker. Men man skal bare være velforberedt.
Okay, så du vil mene modsat det, der har været sådan den etablerede holdning i den tyske presse, som var mere over i, de synes lidt, det var en fejl, fordi nu havde man normaliseret det. Der var også en del udsagn fra forskere i højere ekstremisme, der sagde, åh nej, hvad er det, I har gjort? Nu har I lige pludselig fået manden til at virke normal, fordi I har sat ham på den her scene. Det er måske ikke der, du er, på trods af, at man jo også, som Vind også var inde på, og heller ikke fordi det er skortet på nazireferencer fra hans politiske modstander, Mario Vogt, i forhold til nazislot og rigskansler Høgge osv.
Nej, jamen det er fuldstændig. Altså, jeg synes, det der under mig.
Jeg skulle lige sige, at det der under mig, men det gør det jo ikke, fordi der kender min hjemstavn desværre for godt, er, at forbindelsen er så dårlig, men det var det desværre. Men Vind, sådan er det. Vi skulle egentlig også have talt om den retssag, som Uffe jo faktisk var nede og dække i den her uge. Det er en sag, vi også tidligere har beskæftiget os med i Genau, som handler om, at hvorvidt den tyske forfatningstjeneste fortsat må overvåge medlemmer af AfD. Men det gemmer vi til en anden god gang, når Uffe ikke lige sidder i toget. Jeg vil jo også rigtig gerne med dig tale om en historie, som har fascineret mig i tilpas lang tid, og som du jo heldigvis havde beskæftiget dig med ret indgående. Fordi nu går vi fra duel til de mere sådan, helt op i de høje toner her. Fordi ifølge Bibelen er det jo sådan, at Gud våger os med skinsyge, som man siger. Og det betyder, at det smerter Gud på det dybeste, når et menneske vender sig væk fra ham. Men det behøver den almægtige jo ikke at frygte, når det kommer til den 63-årige præst Martin Michaelis. Men her er problemet jo snarere, at Michaelis har nogle politiske holdninger, som gør, at hans arbejdsgiver de facto har vendt sig væk fra ham. Du har jo talt med den her præst op til flere gange. Du har skrevet om ham i Weekendavisen, blandt andet under overskriften Berufsverbot mod tysk højre præst. Lad os starte helt lavpræst der, for hvis der er nogle lytter, der ikke kender den her sag. Hvad handler den her sag om med den her præst, der ifølge dig har fået berufsverbot?
Det er en præst i Harzen, han bor i Quedlinburg, han har besluttet sig for her i foråret at stille op for AfD til kommunalvalget i Quedlinburg som partiløs. Men som nummer 3 på AfD's liste. Og han står så til at komme i byrådet her, når der er valgt den 9. juni. Og samtidig har kirkerne, det har de gjort sådan for halvanden måned siden, både den protestantiske og den katolske kirke i Tyskland, de har været ude at sige, at vi vil ikke have noget som helst med AfD at gøre. De har tidligere taget afstand fra AfD's synspunkter og også markeret og kommet med forskellige markeringer, men den her gang har kirkerne besluttet fra øverste side, at simpelthen sige, at man kan ikke være kristen og stemme på AfD. Og man har også meddelt, at man kan ikke have embeder, hverken betalte embeder eller frivillige embeder i kirken, og så være aktiv AfD'er. Så det er en klar skærpelse fra kirkelige ledelsers side. Nu er der så en fyr fra Quedlinburg, der har meddelt, jeg er godt nok ikke medlem af AfD, men jeg stiller op på AfD's liste, og jeg er præst, og jeg har mine sognebørn i det her område her, og jeg tænker mig at gå ind i byrådet og stå på deres valgliste. Og det har så ført til, at menighedsrådet, provstirådet, men der er sådan et organ der i området, der har sagt, at han, hvis han fortsat vil være præst, så må han træde tilbage fra den liste, og det vil han ikke, og så har de så fyret ham. Så han er jo så, han stopper så med at være præst nu her.
Men så er vi jo tilbage til, det er jo de facto et berufsverbot. Det er de facto, at manden må ikke udføre sit arbejde på grund af nogle politiske overbevisninger.
Ja.
Det lyder ret hissigt.
Og det er et interessant fænomen, at man nu på den måde i praksis ser berufsverbot i Tyskland mod højrefløj, mod det yderste højre. Mm. Jeg er så gammel, jeg kan huske, at der var en kæmpe debat i 70'erne og 80'erne, også en stor debat i Danmark, om at man i Tyskland havde meget udpræget form for berufsforbud mod venstreradikale. Mm-hmm. Og det var ikke bare sådan noget med, at man ikke vil have venstreradikale kommunaldirektører eller venstreradikale dommer. Det var helt ned på landsbyniveau, således at man ikke, i mange steder kunne man ikke være postbud, eller man kunne ikke være kommunelærer, hvis man for eksempel var kommunist, venstresocialist, revolutionær og eller havde sympati med Mao eller sådan nogle ting der. Og det vakte stor opmærksomhed i Tyskland, men så sandelig også i Danmark, således at ordet berufsverbot i den forbindelse blev så almindeligt, at det nu er en del af den danske ordbog. Mm. Det er et af de få tyske ord, der er kommet ind i den danske ordbog i nyere tid. Der er også ord som Blitzkrieg og Schadenfreude.
Mm, Kindergarten, ja.
Kindergarten.
Det er lidt bedre end Blitzkrieg. Men Vind, prøv at forklare mig her, fordi det den del. Hvad er det, som manden... Jeg ved godt, okay, men han har måske nogle holdninger, der ligger der. Mm. Men vi taler stadig om et parti. Vi har dyrket det meget i det her program. Vi taler stadig om et parti, der ikke er hverken blevet forbudt, der er nogle steder bliver overvåget, men som er blevet demokratisk legitimeret ved valg. Ja. Alle steder i Tyskland, som tydeligvis har vind i sejlene. Så der er en opbakning. Hvad er det så specifikt, manden angiveligt har gjort, der gør, at han ikke må udøve sit arbejde som præst? Er det, fordi man simpelthen fra kirkens side mener, at hans holdning er uforenligt?
Altså regeringen, mener du?
Nej, fra kirkens side, når nu de har sagt, men så kan du ikke være præst længere.
Nå, men
hvorfor overhovedet at lave den sammenkobling mellem hans virke, hans professionelle virke, og så det, han måtte foretage sig i sin fritid?
Jamen altså, begrundelsen er, at, og det står også i fyringsbrevet, at han kan ikke være præst i vores evangeliske kirke, fordi AfD's partiprogram og AfD's holdninger er uforenligt med det kristne livssyn, med det kristne menneskesyn. Det er kernen i det. Og så der er en uforenlighedsklausul, praksis der, som kirken nu har indført. Ikke? Og det kan man argumentere for.
Hvorvidt nogle af AfD's holdninger simpelthen er uforenligt med kristensyn?
Der er sådan nogle, AfD har nogle holdninger, som godt kan være ret udgrænsende i forhold til indvandrere eller mindretal, og der er mange udtalelser der, man kan tage i. Men jeg synes alligevel, at kirkerne måske går lige langt ekstremt til værks her, fordi manden er altså for det første ikke medlem af AfD. Han stiller op på dem, så kan man selvfølgelig sige, så er man jo en del af pakken, men alligevel, han er ikke medlem. Den anden ting er, at det her det er en landsbypræst langt ud på landet, hvor han prædiker hver søndag, hvor der måske kommer 20 mennesker ind og hører hans prædiken. Vi er i forvejen i et område, hvor der er meget få, altså hvor folk forlader kirkerne og sådan nogle ting.
Men det er vel også en del af sagens kerne. Altså hvis manden nu stod ved altaren i officielt embedsmedfører og prædikede ting, der åbenlyst var politiske i sin holdning, så kunne man jo godt argumentere for... Det gør han.
Det gør han meget bekendt ikke.
Nej, præcis. Og det er vel også en del af det, hvor man i hvert fald kan stusse og sige... Ja. Men han kan jo tydeligvis formå at adskille de to ting. Han kan tydeligvis formå at adskille
Delvist. Altså, grund til, han kom jo først i kikkerten i forhold til det her, synes jeg, politisk korrekte. Nemlig, han var jo under coronasagen. Der skete der jo også en temmelig stærk mobilisering, både på midten, men også på det yderste højre. Altså, han var en af de ledende coronabenægtere, kaldte man det, i Tyskland, altså blandt i kirkerne. Han nægtede at følge de der maskepåbud og de der vaccinepåbud, og det gik han ud på gaderne. Han stod på torvet i nogle af de der byer i Sachsen-Anhalt, i Sachsen, og kritiserede politikerne i Berlin for de her maskepåbud og også vaccinepåbud og opfordrer til civil ulydighed. Så på den måde har han været en politisk praktiserende præst, også uden for kirkestolen, også uden for prædikestolen hedder det. Men mig bekendt har han ikke været stået og udbredt AfD, budskaber.
Nej, det er vel også lovligt at blive klogere med tiden. Altså kirken troede også indtil relativt langt op i tiden, at jorden var flad. Det blev man heller ikke.
Men jeg har det sådan, at altså, jeg er selv blevet døbt, eller konfirmeret hedder det. Jeg er selv blevet konfirmeret af Søren Krarup over i Ribe for mange, mange, mange år siden. Og han var også meget, meget kontroversiel og sådan nogle ting. Og der var meget, meget debat imod ham. Der blev virkelig diskuteret, hvad alt det han stod for. Men der var aldrig nogen, der talte om at fyre ham. Altså, det er meget direkte at gå ind og tage folks arbejde fra folk. Altså, det er sådan en... Jamen, det er i hvert fald... Det, det vil nok blive opfattet som lidt uddansk på en eller anden måde. Mm.
Men som du også skriver, Vind, i din artikel, ikke, at der er jo en meningsmåling fra YouGov og det katolske nyhedsbyrå KNA, og ifølge den er der jo faktisk en ret bred opbakning mod i forhold til den her kurs, man kører over for AfD. 44% af tyskerne er positivt eller meget positivt over for kirkens kurs, 17% er negativ eller meget negativ, og resten er enten uafklaret eller ligeglad. Og så er der, som du også skriver, sådan er det jo ofte i Tyskland, stor geografisk forskel. I Vesttyskland er der væsentlig større opbakning til kirkeledersens kamp mod AfD, og så er der lidt mindre, men stadig 36% i det østlige Tyskland.
Du lytter til Genau på Radio 4.
Så venner, hold på hat og briller plus telefoner, for den tyske kansler Olaf Scholz er kommet på TikTok, og ja, det er nemlig ham her.
Der US-Zeitung New York Times ist der deutsche Wahlkampf zu langweilig, genau wie die Kandidaten. Die Überschrift zuletzt, es ist Wahlkampf in Deutschland, kein Charisma bitte. Der ehemalige US-Botschafter in Deutschland John Kornblum im Artikel über SPD-Kandidat Scholz. Der Typ, den alle am meisten mögen, ist der langweiligste Typ bei den Wahlen, vielleicht sogar im ganzen Land. Gegen ihn wirkt aufkochendes Wasser aufregend.
Ja, men du griner vel, men det er også, det var et gyldent øjeblik i 2021 af valgkampen, hvor der jo lige præcis blev talt meget om, at de her kanslerkandidater ikke nødvendigvis havde den store karisma, særligt i den udenlandske presse, gik man meget op i det, og det bliver der refereret til her, hvor den tidligere amerikanske ambassadør i Tyskland, John Kornblum, blandt andet siger om Olaf Scholz, at kandidaten af de her tre, det var Baerbock, Armin Laschet fra CDU-CSU, og så Scholz-kandidaten, der blev anset for at være den mest sympatiske, er også den kedeligste, han er måske den kedeligste tysker, der bor i hele landet. Og så siger Kornblum, at Olaf Scholz er så kedelig, at han kan få kogende vand til at se spændende ud. Og det er altså lige præcis ham, der nu åbenbart, ifølge i hvert fald regeringsudmelding, skal, citat, øge informationstilbuddet til borgere, som i stigende grad informerer sig selv og diskuterer politik på TikTok. Det siger Scholz talsmand Steffen Hebestreit i hvert fald. Og den her kanslerkonto på TikTok vil ifølge Hebestreit også tilbyde, citat, et kig bag kulisserne i det daglige regeringsliv. Scholz er selvfølgelig en stor komiker, så han har på X kommenteret det således: Ich tanze nicht, versprochen, hashtag TikTok. Altså, han har ikke tænkt sig at lave dansevideoer, som jo tilsyneladende er noget, der er meget populært på TikTok. Som I allerede kan høre, jeg er ikke selv på TikTok, men vi snakker lige om lidt med en mand, der ved rigtig meget om det. Fordi noget af det første, vi har kunne følge med i på TikTok, er, hvad der er i kanslerens arbejdstaske.
Das ist meine Aktentasche. Die habe ich schon ziemlich lange, ein paar Jahrzehnte. Und da drin sind natürlich, es wundert jetzt kein, Akten. Sowas ist da in großer Menge vorhanden. Zum Beispiel die. Die muss ich alle noch lesen. Dann brauche ich natürlich noch eine Brille, weil beim Lesen nehme ich die zur Unterstützung und dann finden sich noch viele andere Dinge.
Ja, man kan godt se, at Scholz er lige det, som TikTok må have ventet på, fordi han fortæller, at det, han har i sin arbejdstaske, og det, han taler ind i her, er en trend, der på et tidspunkt var meget populær, hvor man skulle vise, hvad man havde i sin arbejdstaske. Scholz, han har sagsmapper, som han skal have læst endnu, og så har han briller. Og der vil jeg sige, at man kan tænke, at okay, det er spændende, og det er derfor, jeg tænker, velkommen til dig, Benjamin Rud Elbert, du er digital direktør i Operate. Benjamin, prøv at høre. Jeg bliver jo simpelthen nødt til at spille med åbne kort her fra start. Ikke? Jeg har taget et lille musikalsk klip med, fordi det allerførste, jeg tænkte, da jeg hørte, at Scholz var kommet på TikTok, og at han blandt andet havde lavet den her video, det var det her.
Okay, boomer. Okay, boomer.
Er det bare mig, Benjamin? Er det simpelthen bare mig, der er fuld af fordomme, eller er det ikke lige lovligt boomer-agtigt, bogstaveligt talt, fordi Scholz faktisk er en boomer, prøver at være unge med de unge på TikTok, når man er så sindssygt kedelig, som Olaf Scholz er?
Det er en kombination af, at du tror, at TikTok det er partout af dansevideoer, og så er, han faktisk ikke så kedelig derinde. Han formår på sjov vis, eller hans team gør, for det er jo team Bundeskansler, der sidder bag det her, de forstår på en eller anden måde at lure, hvad lingoen er, altså hvad det er, hvordan man ikke er boomeragtig derinde. Fordi det er jo den store risiko ved at gå på sådan et medie, det er, at man optræder, som om man er en gammel mand i en gammel mands krop, som aldrig kommer til at virke. Fordi målgruppen er de unge, det er de unge, der er der.
Jamen, det overrasker måske ikke, som du siger, at han har et hold af dygtige medarbejdere, der hjælper ham. Men jeg havde ikke en mistanke om, at Scholz selv sad og opdaterede den der. Hvad er det, du siger, at de der mennesker, åbenbart, som man har ansat, de er gode til at se, hvad det er, der fungerer på TikTok? Så prøv at hjælpe mig og vind. Er du på TikTok? Det er du vel ikke?
Nej.
Nej, det havde også undret mig. Det er jeg heller ikke. Benjamin, prøv at fortælle os, hvis du skulle give mig at vinde et lynkursus i, hvis vi skal på TikTok og klare os rigtig godt, hvad skal vi gøre?
Jamen, det er nemmest dagen, jeg forklarer med et meme, der kom igennem feedet på et tidspunkt. Og nu skal jeg nok prøve at sige det på godt dansk, eller så tæt på tysk som muligt. Altså, det handler ikke nødvendigvis om, hvad man har spist i dag. Det er ikke sådan noget Instagram-madbilleder. Der kommer et eller andet igennem en strøm, som man skal være klar til at fortolke. På et tidspunkt, der var det Coming to America. Eddie Murphy, han står ude på den her altan, og så råber han ud, good morning my neighbors, og så er der nogen, der råber, hey fuck you, og så råber han tilbage, hey fuck you too, fordi han er den der prins, der skal sow his royal oats i udlandet. Og så bliver det til et meme, hvor alle fortolker det lige pludselig. Alle skal være klar til at gå ud på deres altan, og så råber de ud over deres respektive altan, det virkelige liv, good morning my neighbors, og så er det sådan en fortolkning af det. Det, der sker der, det er, at det er en trend. Du kalder det en trend i dit oplæg, men det er egentlig et meme. Altså noget, der sådan får ikonisk karakter, en eller anden måde, som man skal fortolke. Det er, what's in my bag, et godt eksempel på. Der har simpelthen været en trend eller et meme om, at man skulle fortolke, hvad der er i ens taske. Og nu laver han så, eller hans team, Team Bundeskanzler, de laver så den lidt kedelige, poppede version af hvad der er i den her Bundeskanzlers taske. Og det er faktisk meget godt set. Det er sådan med et glimt i øjet, og de forstår faktisk medies præmisser, at man skal fortolke det meme, der flyder igennem. For dem af jer, der ikke forstod det jeg lige sagde, jamen der er ikke nogen boomer, og det er typisk desværre, ikke for at lave aldersshaming, men så er det faktisk alder, der bevirker, at vi ikke kan forstå det her.
Ej, men der vil jeg gerne tale de unge sag her, fordi jeg er trods alt kun 37. Jeg forstår det altså heller ikke. Så det er ikke kun... Jeg er med på... Jeg føler også, at jeg bliver skolet her, Benjamin. Det er så godt. Men prøv at fortælle mig noget andet her, fordi jeg har godt lagt mærke til den der med tasken. Stefan Seidler, SSV's forbundsdagsmedlem, har også lagt en lignende video på et tidspunkt på Instagram, hvor der i hans taske, ganske tilfældigt som det første, kom en Flensburger, altså en Flensburger Pilsner, en lokal øl op. Og det var sådan, at den burde jo ikke være her. Nu forstår jeg så endelig efter mange måneder, hvorfor man havde på specifikt den reference til tasken, så tak for det, Albert. Men det næste her, som jeg godt kunne tænke mig at vide, fordi jeg kan godt høre, at det bliver op og bakke for Vind, og endnu mere for mig at skulle komme på TikTok. Hvad er det, man så specifikt skal gøre? Fordi jeg synes, det lød ret, jeg tror de unge siger cringe nu om dagen, altså lidt tågrumle pinligt, den der tasketing. Hvad skal man gøre? Skal man forstyrke den personlighed, man har i forvejen, hvilket i Scholzes tilfælde typisk er tangerende til at være lidt småkedelig? Skal man spille på det, eller skal man prøve at være det stik modsatte og lige pludselig løbe rundt i underhyler og danse?
Der findes to nøgler til at knække den her kode på det her medie. Det er, at man enten har selvironi eller forstår mediets præmisser, fortolker de der memes, som jeg lige sagde. En kombination er god. Så man kan faktisk godt være relativt verdens kedeligste menneske, hvis bare man vil gå ind på de her præmisser, og så trods alt selv vise, at man er lidt selvironisk. Det lykkes for Team Bundeskansler, både på Twitter og på TikTok nu, at få koblet de ting. Det kan godt være, at det her det er en kedelig Olaf Scholz, men han formår også at vise noget selvironisk. For et års tid siden faldt han under en løbetur, han fik en klap for øjet. Noget af det, han skrev på X, formerly known as Twitter, det var jo, han glæder sig til at se, hvilke memes, der så opstår af det. Det er nærmest som at kaste sådan en... som at løbe hen til de store drenges omklædningsrum, og så råbe røvhuller ind i omklædningsrummet, og så får man håndklædesvirp tilbage. Altså, man byder simpelthen op til dans. Og handsken var kastet, og der optræder en strøm af memes, og det bliver faktisk hipt at portrættere Olaf Scholz med den der, i alle mulige afskygninger, med den der klap for øjet. Og det bidrager positivt til den kedelige bundeskansler, fordi han tør have noget selvironi, og han selv byder op til dans. Det er det samme, der sker her. De lykkes på en eller anden måde med at knække mediet. Men det er ikke sådan, at det er den eneste måde at knække mediet på. Vi har altså også en, Emmanuel Macron med 4,2 millioner følgere, der bare bruger det som han bruger det nærmest som Mette Frederiksen bruger Instagram eller Facebook. Vi har
altså at vise, at man ikke ved, hvordan man skal selektere kylling og alt muligt andet, når man laver mad, eller hvad er det Macron laver? Altså
Macron han holder bare sin taler en lille smule mere sådan TikTok-ish, som man vil sige. Altså det går lidt hurtigere, og det er lidt flere de ting, der ikke ville gå på normalt TV. Normalt har man ikke noget af det, man siger på TV. Vi skal aldrig have jump cuts. Altså der, hvor man sådan kan se, at der er klippet lynhurtigt, som om, at det så flytter hovedet sig, fordi man lige har klippet forkert sammen. Det er sådan noget, man har på TikTok. Medies præmisser, det er, at det går hurtigt. Det skal hele tiden flimre og flammer, der skal ske noget i feedet. Så de har trods alt spejset Macron en lille smule op, sådan at han ud til sine 4,2 millioner følgere faktisk får ret meget gennemslagskraft. Og når jeg kigger på tallene her, så det kan det godt være, at I synes, at Olaf Scholz er kedelig, men det lykkes for dem. Bare lige mens du læste dit forlæg her, før jeg begyndte at få taletid her, der har han fået 100 nye følgere. Det tog da cirka sådan noget 2 minutter at komme med det oplæg, og han er nu på 81.200 and counting. Ja, det 3 millioner visninger, det der med tasken.
Mm. Ja, det er genaveffekt. Det må være 100 mennesker, der simpelthen har fundet ham på TikTok, mens jeg lavede oplæg. Det tager vi kreditten for.
Det må så, altså, mens vi så har snakket her, så runder han så 81.300 følgere, ikke? Og hans taske ting der, den har fået, altså, udover, jeg er jo principielt ikke, det er jo ikke kun rækkevidde, men det er også, han har fået 121.000 positive likes på den her. Og det er rigtige mennesker. Det er ikke sådan nogle kinesiske troldersfabrikker, der sidder og klikker. Det er rigtige mennesker, der har en holdning til ham. Og hvis man går ned i hans kommentarfelt, så kan man også se, hvad cirka hvilken alder de har. Og det kan altså sagtens bidrage positivt, fordi han har bare en TikTok-lune, der er en god lille en god lille sådan supplement til hans røvkedelighed.
Det vil jeg faktisk gerne dykke lidt mere ned i, fordi jeg sidder og tænker, at hvis jeg er rigtig orienteret, men nu må du lige give mig næste lektion her i SoMe-kurset, så er det vel primært yngre mennesker, der er på TikTok. Hvorfor synes I, det er spændende, eller hvorfor har han TikTok-lune, som du kalder det, eller TikTok-charme, eller hvad man så skal kalde det med Olaf Scholz? Hvorfor rammer det så åbenbart relativt rent ind? Altså, det lyder jo... Er det, fordi han er så selvironisk? Fordi de kan se, prøv at høre, her er sådan en virkelig kedelig gammel mand, og han... Han er ikke bleg for at indrømme, at han er kedelig, eller hvad er det, han kan?
Jamen, han ved godt, han tør godt at indrømme i sit udtryk, at, og det er sådan en svært vibe at sætte en finger på, men han tør godt indrømme i sit udtryk, at han faktisk er en boomer, og at det er sådan lidt en satsning, det han gør. Han har så dygtige folk omkring sig, så det de lykkes med hos det team, det er, hvis han gik nu havde gået på og troede, at han kunne skjule, at han var boomer, altså at han simpelthen var forkert til det her medie, så ville han falde fuldstændig igennem, fordi så ville folk sige, ah, okay, du har kun for at høste stemmer, du har kun for at høste anerkendelse. Men han tør lige at lægge underlægningsmusikken på Feel the Groove, og han tør lige, hans team, de får også sådan... hvis det var trafikuheld, så vil jeg sige, at de laver julespind i deres eget trafikuheld. Det er bare ikke trafikuheld. Det her, det er sådan en god kontrolleret sprængning af, at man tør noget nyt, og man tør lave sådan en rambuk ind i de unges dagligstuer, der hvor de nu er. Og det lykkes han med, fordi han har det der sådan lidt hyggelige morfar-vibe-agtige. Og det er svært at sætte en finger på. Hvis han har gjort det i Danmark i dansk kontekst, så vil han faktisk falde igennem. Det har vi allerede set i et folketingsvalg i Danmark, at det lykkedes ikke for Søren Pape. Det lykkedes ikke for Lars Løkke at matche Alex van Opslark og Rosa Lund, der var dygtige på TikTok. Mm. Men vi har bare en anden tradition i EU. Altså det er jo, der er både en italiensk premierminister med 1,5 million følgere, der er Macron, som er lige, der er Tusk, der er formand for Europaparlamentet, der er... Den græske premierminister, der er en større tradition for, at der er flere politikere, som man normalt i Danmark ville opfatte som sådan noget, nu går de ind og er boomer på en platform. Det er de bare ikke, fordi de har en anden tradition i EU. Altså, jeg vil godt blive en del af EU, men i EU-systemet.
Men det får mig jo så til at spørge dig det næste, fordi du siger, at hvis nu det var så åbenlyst, han var kommet på TikTok for at høste nogle stemmer, så vil det give bagslag. Men det er jo lige præcis derfor, han er der.
Ja.
Altså, det er jo selv åbenlyst, og det er formålet med det.
Jamen, det skjuler han heller ikke, men hvis han var gået på og åbenlyst havde troet, at han var hip og hot og ung med de unge og prøvet at tale deres lingo. Der er et super godt meme, der cirkulerer derude, hvor, hvor, eller masser af memes, hvor der er sådan nogle boomer memes, hvor man kan se, hvordan er man egentlig en boomer. Altså, what's up, young fellas, og så kan man tale en helt forkert lingo af det, man ellers prøver at sige. Men han prøver ikke at lade som om her. Han prøver ikke at lade som om, han har lingoen. Han går egentlig dygtigt ud, og så er han sådan, som han er. En måske brugbar reference. Jeg kan huske på et tidspunkt for mange år siden, da Bertel Haarder efter sådan havde forsvoret, at han ikke ville bruge sociale medier, så gik han lige pludselig på, og så viste han billeder på Facebook af skituren med fruen, hvor han bare i al sin Bertel Haarderske tilgang, der var han bare Bertel Haarder. Og det, der var så fedt, det er, at Bertel Haarder har sin eget sprog, som sådan er helt særligt for ham. Og han gjorde ikke noget for, at det lige pludselig sådan skulle publiceres eller facebookificeres. Han gik bare på som Bertel Haarder. Lige pludselig blev han sådan en... Han blev ikke laughingstock, eller det blev ikke satire, eller det blev simpelthen bare sådan respekt for, at han går ind og anerkender, at han tør noget nyt, men trods alt beholder sit eget sprog. Det er også det, der lykkes for teamet bundeskansler her, fordi det er, han får god hjælp. Han er virkelig blevet rådgivet godt.
Hej, det er rigtig spændende. Det er Jesper Vind her. Må jeg stille et spørgsmål? Scholz' motiv, kan der jo ikke herske tvivl om, det er jo at få bekæmpet Alternative für Deutschland. Det er jo et parti, som på de sociale medier har stået utrolig stærkt lige fra starten. Og man ser også hele tiden ham, der hedder Krah.
Maximilian Krah, ja.
Der partiets EU-kandidat på TikTok. Han har flere hundredtusind følgere, en halv million eller sådan nogle ting. Hvad ville være koden for en Team Bundeskansler i forhold til at bekæmpe højrepopulisme, højreradikale, de her... altså, der er en vis historik, siger du, i forhold til også, at italienske højreradikale har været på nettet, altså Meloni og så videre. Hvilken strategi skulle han bruge over for dem?
Jamen, principielt det, han gør, fordi det, der er lavet mange kloge analyser af, hvorfor han går på allerede, og hvorfor dem, som ikke er de yderste højrefløjspolitikere, hvorfor de er nødt til at dæmme op for, at højrefløjspolitikerne har så meget magt på især TikTok. De er simpelthen nødt til at gå ind hvis det var curling, så er de nødt til at gå ind og lægge en guard. De er nødt til at gå ind og lave et eller andet forsvarsværk, så der ikke bare er frit spil. Akkurat på samme præmisser som Team Biden er hoppet ind på Truth Social i USA, fordi de er nødt til at gå ind på Trumps egen platform og så selv lave et eller andet modtryk. De kunne også vælge at sige, at vi glemmer hele TikTok, fordi vi har ikke en chance over, fordi de er højorienterede, men vi hopper ud, og så møder vi så mange mennesker i det virkelige liv som muligt. Men vi er bare kommet til et sted, hvor hvis man skal flytte de unge og tvivlerne, og så er det også TikTok, man er nødt til at tage i brug. Det er simpelthen en bunden opgave. Og så handler det om at afkode mediet så godt, som man kan, og være der på de præmisser, man ikke selv kan være med. Og det lykkes han med. Altså, kommentarfeltet er selvfølgelig delt på de ting, han også på det der taske ting, og der er nogen, der siger, kan vi ikke bare få valget med det samme, og rygtrit jetzt, og hvad der ellers er. Men der er masser, der sådan anerkender, okay, fedt, at du tager kampen op, og at du ikke bare lader dem lave spil til et mål. Så det er strategien, at man er nødt til at være... Jeg var også svært påstå, at man kommer ikke til at kunne vinde et dansk folketingsvalg næste gang, uden at man er på TikTok. Nu har vi så en anden situation, fordi TikTok i Danmark er virkelig platform non grata i forhold til de anbefalinger, der er. Men det er et must.
Jamen, jeg skulle lige til at spørge dig, fordi mig bekendt er statsministeren vel ikke på TikTok herhjemme, ikke? Og der er vel også en diskussion der, som jeg lige afslutningsvis vil tale om, fordi jeg prøvede at finde statsminister, kunne se, der var en eller anden falsk profil med 200 følgere. Men hun sagde jo så sent som i år, at når nu citerer jeg hende fra et arrangement på et gymnasium, altså statsminister Mette Frederiksen, jeg lover jer, at TikTok ikke er lavet for underhold, det er lavet, så Kina kan holde øje med, hvad unge europæere laver. Og det er jo også en del af den kritik, der er blevet rettet mod Scholz i Tyskland, for eksempel fra det konservative medie. De vælter at sige, der siger, at man prøver at høre det, at den tyske kansler er kommet på TikTok. Det handler jo måske mere om, at han vil læfle for kineserne i forhold til Tysklands forhold til Kina. Der er vel også nogle politiske og sikkerhedspolitiske overvejelser i forhold til, hvor klogt det er, hvad kan man sige, at komme på TikTok. Siger jeg uden snært af selvironi, mens jeg har googlet det her på min kinesiske Huawei-telefon.
Ja, og det er jo damned if you do, damned if you don't. Altså, han har stået over samme dilemma som en lang række politikere i forhold til, tør vi hoppe ind på den der platform, som får så meget kritik for, at den er kinesisk ejet, ByteDance, og de sidder der nogle kinesere lurer med her, og kan vi overhovedet have det på vores telefoner, men han har altså valgt, at målet hellige er midlet. Vi er nødt til, hvis vi skal have en chance i forhold til popularitet, så er vi nødt til at være der. I Danmark, der har Center for Cybersecurity været ude at give så lodret en anbefaling på, at danske politikere og myndigheder burde ikke være der. Så derfor har vi har meget stærke politikere og offentlige myndigheder i Danmark har meget stærke sådan, holdninger mod TikTok, så den lobbyisme, der bliver praktiseret fra TikTok, den klarer sig langt bedre på Bruxelles Strasbourg niveau fra TikTok selv, end den gør på dansk niveau, når formanden for Europaparlamentet, Roberta Metsola, hun går på og bruger den som kanal til at få folk til at stemme til Europaparlamentet, så tager hun jo også et valg om, at hun kan ikke få stemmeprocenten op eller bidrage til det, hvis ikke hun er på TikTok, fordi det er de unges platform. Men vi kommer ikke til at se Mette Frederiksen på TikTok på noget tidspunkt, så vil hun gå lodret imod de anbefalinger, hun selv har været med til at skabe.
Nå, men så bliver jeg afslutningsvis nødt til at spørge dig. Jeg ved godt, det er et Tysklands program, men du var meget skråsikker, at man kunne ikke vinde et valg, hvis man ikke var på TikTok. Benjamin Rud Elbert. Det kan være, at jeg lige skal spille nogle penge her. Det betyder, at Alex Vanopslagh, han bliver Danmarks næste statsminister. Fordi han vinder det næste TikTok-folketingsvalg.
Hans mandat der kommer i hvert fald til at blive udslagsgivende for, hvem bliver Danmarks næste statsminister. Det var sådan et rigtig politikersvar, jeg kom med der. Der kan ske rigtig mange ting som overtrum, for det her det er blevet spurgt om de sidste 15 valgkampe, om det er sådan her digitale medier, der afgør valget til sidst. Ja, det er også en del af det, der afgør det. Jeg vil sige, at det amerikanske valg, det er så tæt, så hvis ikke Biden og team Biden-Harris, de var hoppet på TikTok og havde noget op på Truth Social og var på alle kanaler, så ville de ikke have en chance. Jeg tror, at Trump, den eneste grund til, at han har det lidt svært, det er fordi han i meningsmålingerne, trods alt at de er lige nu, det er, at han ikke for alvor har rullet hele brugen af Twitter og altså X, alle de kanaler, hvor han egentlig har tid stille for, sådan for at genstraffe dem, for de udelukkede ham på et tidspunkt. Når først han ruller hele arsenalet ud, så er den amerikanske valgkamp i hvert fald blevet afgjort, hvis ikke der sker noget meget voldsomt.
Hold nu op, Benjamin, vi er kommet vidt omkring. Nu har vi også fået det amerikanske valg med. Så bliver jeg simpelthen nødt til at spørge dig som det allersidste her. Vi kunne jo tale i evighed om det her. Det betyder, at hvis Olaf Scholz mod forventning bliver genvalgt som tysk kansler ved forbundsvalget næste år, så vil du sige, at succesen, eller den dag, det hele blev vendt på hovedet, og Scholz startede sit store politiske comeback, det var da Team Bundeskansler kom på TikTok.
Det var da Team Bundeskansler, de valgte at give Olaf Scholz en lille tone, at han godt forstod, hvad et meme var, da han fik klap for øjet, og at han kom ind og talte lidt mere de unge sprog, og var lidt mere der og anerkendte, hvilke platform de er på, der var medvirkende til, at han blev mere populær og muligvis genvandt. Så det var det lange svar, du fik der.
Ja, men det er så fint. Tusind tak for din tid, Benjamin Rud Elbert, digital direktør i Operate.
Selv tak.
Ej, vent. Sikke noget. Det er jo farver nye social media-verden, det her. Er du blevet mere hooked på at komme på TikTok nu?
Jo,
altså, jeg synes, Benjamin solgte det godt.
Jo, men det, altså, som jeg er journalist. Jeg er der, hvor beslutningerne tages, og der, hvor tingene konfronteres, og hvor historien skrives, så at sige. Mm. Så.
Men har han ingen pointe? Fordi jeg sad undervejs og tænkte, men den vil jeg så lige tage med dig i forhold til den indrigspolitiske tyske del. Det er jo som sådan en kendsgerning, at de etablerede partier har svært ved at ramme unge vælgere. Ikke? Hvis vi går tilbage til 21-valget, så er det jo de grønne og de liberale, der i høj grad har fat i den yngre del af befolkningen. Tror du, kan sådan nogle elementer, som at kansleren kommer på TikTok, være med til, at man måske som minimum måske forbedrer sin udgangsposition blandt de lidt yngre vælgere i Tyskland, hvis man er sådan et gammelt hæderkronet parti som Socialdemokraterne?
Jamen, som Rasmus siger der,
ja, Benjamin, ja.
Benjamin siger, at så er det jo, det er jo en roadblock. Det er noget, der skal ind og dæmme op for, at det her det har været nogle bestemte partier. De har haft det her domæne, helt alene. Jamen, jeg ved det ikke. Altså, jeg tænker også, fordi vi vil ikke snakke så meget om, hvor meget politik snakker de egentlig på de her TikTok. For de vendt Ukrainekrigen, for de vendt budgetkrisen i Tyskland. Eller er det så noget med ens outfit, eller noget med, hvad du har i tasken, eller hvilken øl?
Du er sådan en teknokrat, Vind. Du vil helst have, at man holder politikertaler på TikTok.
Jeg følger lidt FD's politikere på TikTok, og de er sindssygt gode til at piske en stemning op imod indvandrere og immigranter på TikTok. Altså, det kan de gøre på 20 sekunder. Ham der, hvad hedder han, Maximilian Krahl, ja. Det er jo utroligt, hvad han ikke kan få sagt, både om mandlighed og altså så at sige fyret hele AFD's partiprogram af i sådan små videoer.
Du lytter til Genau på Radio 4.
Ja, fordi tiden er jo ved at løbe stærk, går hurtigere end at Uffe Dresens internetforbindelse og telefonforbindelse forsvinder, når han sidder på tog i Tyskland. Dankeschön til ugens gæster, til retlægger Anne Dorte Lind. Modsat den tyske forbundskansler behøver vi ikke at være unge med de unge, fordi det er faktisk umuligt at være andet, når man som Genau kun har eksisteret i godt og vel 4 år. Ikke desto trods holder vi os til den tjekkiske sanger Karel Gott og forsøge at forblive Für immer jung. Vi er tilbage næste uge, med mindre vi lader os inspirere af Olaf Scholz og Benjamin Rud Elbert og hopper over på TikTok. Auf Wiederhören! Für immer jung, ein Leben lang, für immer jung. Du musst dich an die schöne Zeit erinnern, denn nichts ist für immer. Für immer jung, ein Leben lang, für immer jung. Ich werde einfach immer alles. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.